dëgjues të ndëruar mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe në këtë edicion, juftoj të ndiqni. Faqi dhe Vučić prezantojnë pikpamje të ndryshme në lidhje me marrëveshjen e mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. 4 spitale në Kosovë hetohen për transplantim të jashtëligjshëm të organeve dhe qelizave njerëzore. Sistemi arsimor në Maqedoninë e Veriut duhet të kalojë në për reforma të thella, sugjerojnë ekspertët e arsimit. Shtetet e Bashkuara thonë se Irani është zëmbrapsur nga një sulm kundër forcave amerikane. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić kanë prezantuar pikpamje të ndryshme në lidhje me marrëveshjen e mundshme ndërmjet dy vendeve. Thaçi e Vučić po marrin pjesë në forumin Globosek, ku bashkë me presidentin e Malit të Zi Milo Djukanović kanë qenë panelist në këtë forum. Thaçi akuzoi presidentin serb Vučić për kushtëzim, përkatësisht pengim të vazhdimit të dialogut me Kosovën. Dua marrëveshje me Serbinë që do të sillte njohje reciproke pa kufi me vija etnike, një marrëveshje e cila do të sillte andarësim të Kosovës në Kombet të Bashkuara dhe që do të sillte njohjen e 5 vendeve të Bashkimit Evropian përfshir Slovakin, tha Thaçi. Sipas tij, ende ka gjasa që marrëveshja të arrihet këtë vit, por vetëm nëse Serbia tërhiqet nga pengesat që ia bën dialogut. Por i mendimit tjetër ishte presidenti serb Vučić. Për zotri Thaçin, e gjithë Kosova u përket shqiptarëve të Kosovës apo kosovarëve, apo kjo është një shtet i pavarur, por sipas kushtetutës së Serbisë, e gjithë Kosova i përket Serbisë. Edhe bota është e ndarë, absolutisht e ndarë, tha Vučić, duke shtuar se gjysma e botës e nje, por gjysma tjetër nuk e nje Kosovën e pavarur. Ai tha se angazhohet për një zgjidhje kompromisi, por jo çfarë do zgjidhje që ofron Prishtina. Presidenti Thaçi dhe Vučić pritet që t'i kryesojnë delegacionet të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të një takimi që është thirrur për të shtyrë përpara dialogun ndërmjet dy vendeve më një korrik në Paris. Nikoqir të këtij takimi do të jenë presidenti Francës Emmanuel Macron dhe kancelarja Gjermane Angela Merkel. Por njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se dështimi eventual i takimit të Parisit do ta shtynte për një kohë të largët marrëveshjen eventuale përmbyllëse ndërmjet dy vendeve. Deklaratat e dritashme të autoriteteve të larta të Kosovës dhe Serbisë sipas njohësve të zhvillimeve politike e kanë vënë në dyshim suksesin e takimit të Parisit. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Takimi i Parisit më një korrik i organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel, ku do të marrin pjesë autoritetet e larta të Kosovës dhe Serbisë, do të definojë fatin e dialogut të ndërmjet dy vendeve dhe do të sqarojë se në çfarë formati do të vazhdojë dialogu apo nëse do të vazhdojë fare vlerësojnë njësit e çështjeve politike në Kosovë. Sipas tyre, një ashtu quajtur diplomaci fluturuese do të vizitojë përgjatë këtij muaji Prishtinën dhe Beogradin dhe tashmë ekzistojnë tendencë që të krijohen parakushtet në mënyrë që takimi i Parisit të jetë i suksesshëm. Por deklaratat të cilat kanë ardhur nga autoritetet të dyja vendeve, siç thonë njohësit e zhvillimeve politike, kanë hedhë dyshimet nëse takimi i Parisit do të ketë sukses. Naim Rashiti, drejtori grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosovës tashmë i është kërkuar në mënyrë eksplicite që të pezullohet taksa prej 100% ndaj prodhimeve të Serbisë, ndërkaq kësaj të fundit i është kërkuar ndryshimi sjelljes qarshi i Kosovës. Sipas tij, pas takimit të Parisit, në rast se ai ndodh, do të shihet nëse do të rifillojë procesi i dialogut ndërmjet dy vendeve, ndonse siç thot ai, tashmë ekzistojnë dyshime nëse dialogu mund të vazhdojë në rast se takimi i Parisit dështon.
Nëse zonja Merkel dhe presidenti Macron ta nisin këtë proces, nuk e besoj që po ia të çojë fuqinë dhe liderën për ta rifilluar këtë dialog në një fazë pak më vonshme. Zonja Merkel dhe presidenti Macron do të involvoheshin në këtë formë samite vetëm nëse ka një për shumë intenziv dhe shumë përmbajtësor për një marrëveshje finale. Për çka nuk janë parakurse dhe nuk përshohë se si do të fillojë. Dhe me që kjo nuk pëndodh, atëherë të mbetë e provohet nëse eventualisht palët mund t'i kthehen formës të mahashme të dialogut, e për diçka që nuk e besoj që Kosova është më pak, po edhe Serbia nuk e më kaq.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa, Ilir Ulerson, që në rast se Serbia dhe Kosova vazhdojnë të qesin para kushte, duke dashur, siç thot ai, që të gjitha komplekset e historisë të zgjidhin përmes një nënshkrimi, si dhe duke dashur që t'ia imponojnë zgjidhjen njëra tjetrës, kjo nuk do të ndihmojë procesin.
Unë mendoj që me normalizim të marrëdhënieve, gjitha çështjet tjera zgjidhen me procedurë normale, që zgjidhen ndaj gjitha shteteve. Pra, çka pres, mirë kuptim dhe një marrëveshje për normalizim që do t'i kishte rënë një marrëveshje të themi e paqes, pa paragjyku zgjidhjen përfundimtare, sepse normaliteti nuk është zgjidhje përfundimtare, po është parakusht për me bë marrëveshje të tjera për secilën fush.
Rashiti shpreh mendimin që në rast se takimi i Parisit dështon, atëherë një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që do ta zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, do të ishte shumë e largët.
Me dështimin e Parisit largohet shumë. Parisi, edhe më herët e Berlini, është dashur më herët, zot krijoi një proces shumë intensiv të dialogut dhe eventualisht të krijoi një proces intensiv drejt një marrëveshje finale. Nëse dështojmë këto, do të jemi shumë larg dhe nuk e besoj që Kosova ka energji po dhe Serbia t'i hyjë një procesi shumë kadal, shumë vjeqarë në këtim të marrëveshjes. Një fatë dialogu ndoshta duhet vazhdoj, por për marrëveshje për mbyllje të finale jemi shumë larë.
Politologu Tahiri shpreh mendimin që në rast se autoritetet e larta të Kosovës dhe Serbisë vetëm takohen në Paris, atëherë ky organizim nuk mund të quhet i dështuar.
Nëse nuk takohen, shtyhet për një periudhë tjetër çështja e dialogut, por çështja në Kosovë nuk duhet edhe nuk guxon të shpërstohet, a çështja në Kosovë shpërstohet nëse Serbia detyron serbët të dalin nga institucionet dhe të rikrijojnë strukturat paralele. Përndryshe çdo zgjidhje tjetër është e pranueshme në kuadër të normave që konsiderojmë që janë evropiane dhe që kanë bënë me drejtat dhe liritë individuale dhe kolektive dhe me funksionimin e Kosovës si shtet në gjithë territorin.
Sidoqoftë, kryeministri Ramush Haradinaj pas takimit të ditës së njëjtë me kancelaren gjermane Merkel ka theksuar se nuk pret që procesi të përmbyllet shpejt. Megjithatë, ai ka theksuar se ekziston mundësia për arritjen e një marrëveshje të madhe pas përfshirjes së presidentit Donald Trump dhe pas përfshirjes së drejtpërdrejtë të kancelares Merkel dhe presidentit Macron. Ai ka shtuar se nëse kjo nuk arrihet, atëherë mundësia tjetër është që të ketë një proces disa mujor apo disa vjeçar. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka këmbgulur që dialogu të mos filloj pa heqjen e taksës për prodhimet e Serbisë, ka theksuar se takimi i Parisit është i rëndësishëm së madhe, ndonse siç ka thënë ai, nuk është kritikisht i sigurt nëse ky takim do të mbahet fare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Brenda 6 muajsh, mbi 30 bizneset të Kosovës janë gjobitur për shkak të mos respektimit të një udhëzimi administrativ për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit. Ky vendim është marrë më njëherë pas vendosjes së taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Inspektoriati i tregut në Kosovë ka gjobitur mbi 30 biznese në vend të cilat nuk kanë respektuar vendimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit. Ky vendim, i cili ka hyrë në fuqi 6 muaj më parë, kishte obliguar subjektet afariste që të vendosin flamurin e origjinës së produktit në mënyrë që konsumatorët të njoftohen me origjinën e mallrave që blejnë. Kryeinspektori i tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Lulzim Syla, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi për vendosjen e flamujve të origjinës po respektohet në përqindje të lartë nga bizneset, por që ka ende raste kur disa subjekte afariste nuk e zbatojnë një vendim të tillë.
Ditëve të fundit do të pasë edhe inspektime shtesë në gjithë territorin e Kosovës. Është vërtet që kemi has aty këtu ku nuk janë të vendosën gjithë temojt. Në momentin e ku kemi hasë inspektorat, mos vendosin e temojve, me njerë kemi marë masa, subjekti ekonomik është gjobitur. Sa i përket numrit sa sa, janë bi 30 rastet, të cilat janë dënu, ka dhe rastet të cilat janë dërguat në gjykat.
A ishton se gjoba për subjektet afaristit të cilat nuk bëjnë vendosin e flamujve të origjinës produktit apo për ndrim të flamujve të origjinës së produktit janë nga 1.000 euro deri në 20.000 euro. Komo pa Radio Evropa e Lirë kishte evidentuar një rast në një dyqan në Prishtinë, kur flamuri i Kosovës ishte vendosur te produkti i cili ishte brend ndërkombëtar, por që prodhohej në Serbi. Për të gjitha këto raste të tilla, kryeinspektori Syla thot se janë marrë veprimet e nevojshme.
Kemi asrë që i ka nëndru flamujt, ne menja e kemi dërguar në gjykatën kompetente që të marrin masa, sepse inspektorati i Ministrisë Tretisë dhe Industrisë ka edhe denimi euro është denimi mandator, ku të cilin menjëherë shqiptojmë. Kurse përmi 1.000 euro, ne menjëherë i dërgojmë në gjykatë.
Uzimi administrativ për vendosin e flamujve të origjinës së produktit pati hyrë në fuqi pa ko pas vendosjes së taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Vendosja kësaj takse vazhdon të jetë ende në fuqi. Qeveria Kosovës deri më tani nuk është zbrapsur nga ky vendim, edhe pas shumë kërkesave nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pezullimin apo anulimin e kësaj takse. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se mos përputhja e flamurit të shtetit me origjinën e produktit në të shumtën e rasteve ka ndodhur kur janë në pyetje prodhimet nga Serbia. Sipas tij, vendimi për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit ka pasur një ndikim të madh në treg. Ai thot se konsumatorët tani janë më të vetëdijshëm se produktet e cilit vendi konsumojnë.
Uzimit administrativ për vendin e flamurave pranë çdo produkti në kand, kjo ka ndikuar pothuajse barabar me taksën që të vetëdijson qytetarin, popullin dhe gjithë neve që para se të vendos ta blen një produkt kujt po të ndja që paret.
Si pas uzimit administrativ të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, flamuri origjinës së produktit duhet të vendoset në anën e majt të çmimit të shitjes apo çmimit për njësi jo më larg se 1 cm nga çmimi i produktit. Madhësia e flamurit që tregon origjinën e produktit duhet të jetë në madhësi proporcionale me çmimin e produktit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Katër spitale në Kosovë janë hetuar muajt e fundit për shitje të qelizave njerëzore. Në policinë e Kosovës thonë se janë arrestuar 17 persona. Avokati i njërit spital Besnik Berisha tha se nuk ka prova se në spitale private në Kosovë janë transplantuar organe dhe qeliza njerëzore jashtëligjshëm. Holsit në esjel Ariana Kasapulli.
Katër spitale private janë mbastisur muajt e fundit në Prishtinë ndyshimin se aty janë transplantuar organe dhe qeliza njerëzore jashtëligjshëm. Inspektorati shëndetësor ka ndërprerë përkohësisht punën në këto reparte brenda spitaleve. Nora Krasniqi, ushtruese e detyrës së kryeinspektorit shëndetësor në Ministrinë e Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë inspektimeve në këto spitale kanë hasur në veprimtari të kundërligjshme, gjë që ka ndikuar që brenda reparteve spitaleve të ndërpritet puna përkohësisht. Derisa materiali i ngrirë pra qelizat njerëzore janë transferuar në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën ginekologjike për të ruajtur.
Qëllimi i inspektimeve ka qenë mbikëqyrja e zbatimit të ligjit për shëndetin riprodhues dhe uzimit administrativ për shfrytëzim të asistuar mjekësor nga ana e këtyre institucioneve. Në institucionet janë konstatuar shkelje të ligjit për shëndetin riprodhues dhe uzimit administrativ 06/2013 në bazat të së cilave inspektorati shëndetësor ka shqiptuar masën e ndërprerjes të kohshme të ushtrimit të veprimtarisë të fertilizimit gratuar mjekësor në këto institucione, ndërsa policia e Kosovës ka vendosur masa tjera.
Ndërkaq policia e Kosovës ka vendosur masa tjera ndaj personelit shëndetësor në këto shërbime, në përputhje me rregullativën ligjore të policisë. Paki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, tha se departamenti i hetimeve të trafikimit me qenje njerëzore gjatë inspektimit në spitale private ka hasur në vepra penale, transplantimi kundërligjshëm dhe trafikimi organeve dhe qelizave njerëzore. Për këtë arsye janë arrestuar 17 persona në ndyshimin e veprave të lartcekura, ku në mesin e tyre përpos shtetasve kosovar ka pasur edhe nacionalitetet të tjera.
janë dyshuar gjithsej 17 persona të përfshirë në këto raste, në mesin e tyre ka pasur edhe shtetas jashtë Kosovës. Këto raste janë analizuar në bashkëpunim me inspektoratin shëndetësor, ndaj të dyshuarve është ngritur kallëzim penal dhe është përcjellur në prokuritë përkatës.
Ndërkohë, avokati i njërit nga këto spitale private, Besnik Berisha, duke folur për Radion Evropa e Lirë, bëri të ditur se nuk ekziston asnjë provë që e vërteton se ka pasur keqpërdorim të qelizave apo embrioneve. Ai thotë se gjitha që kanë parë në proces verbale të inspektoratit shëndetësor kanë qenë disa lëshime teknike që lidhen me mbajtjen e evidencave, deklaratave paraprake apo nënshkrimeve.
Inspektorati shëndetësor nuk ka konstatuar as edhe një trafikim ose tregtim, si që quonin ata, të qeliza o përkeq përbrem të atyre embrionave, mirë po ishin konstatu defekte me dosje, defekte në kuptimin administrativ. Ja i mungon njërës një nënshkrim, tjetërës një konfirmim e kështu me radhë. Pra nuk ka pas pretendimet për cilat është deklaru prokuroria, nuk ka pas, ma di s'ka pas as bastisje të prokurorit, si që kanë thanë ata, por ka qenë një marshut kështu prokuroris me gjas jo motivume nga provat, por motive tjera që mjetet me i po në tarmen.
Si do qoftë, rastet janë në procedur të hetimit dhe mbetet të shijet se si do trajtohen ato dhe nga gjykatat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sistemi arsimor në Maqedoninë e Veriut duhet të kalojë nëpër reforma të thella, sugjerojnë ekspertët e arsimit. Sipas tyre, reformat duhet të prekin edhe plan programin mësimor. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Sistemi arsimor në Maqedoninë e Veriut duhet të pësojë reforma të thella, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me përmbajtjen e njësive mësimore, theksojnë kështu ekspertët në lëmin e arsimit. Ndryshe gjatë kësaj jave, Ministri i Arsimit në Maqedoninë e Veriut, Harber Ademi, ka shpalosur përmbajtjen e draft ligjit për arsim fillor, duke theksuar se në të janë inkorporuar të gjitha vërejtjet dhe rekomandimet e UNICEF-it. Me shasi njëti do të plotësohet dhe me sugjerimet e dale nga debati publik brenda 20 ditëve nga ana e eksperteve në lëmin e arsimit. Nasser Miftari, i kyçur në projektin Shkolla dhe të mësuarit në shekullin e 21 për Radion Evropa e Lirë, thotë se reformat në arsimin fillor duhet të prekin më shumë segmente.
Reformë në përmbajtjen e mësimëve, në plan programet mësimore të cilat vërtet janë më së përjetuara, jo ndoshta për të gjitha lëndët mësimore, por në veçanti një pjesë e atyre lëndëve, sidomos lëndë apo shkencat humanitaro-shoqërore, duhet pësuar rëndësisht ndryshime, sepse ende jemi ose bartin në vete një tiç të vjetruar që nuk korespondon me ekonominë e tretë.
Ndryshe draft ligji për arsim fillor në fokus ka profesionalizimin e mësimdhënësve dhe eliminimin e politikës në mësimdhënje. Ligji për arsim fillor parashet dhe uljen e numrit të nxënësve në klasa, ku pragu minimal pritet të jetë 20 nxënës dhe ai maksimal 30.
Angazhohemi për depolitizimin e arsimit të fillor, për departizimin e arsimit fillor. Të gjithë mësimdhënësit, të cilët nuk janë adekuat, të cilët nuk përmbushin standardet ligjore, nuk e kanë vendin në arsimin fillor dhe të mesë. Ndërsa të gjithë ata të cilët plotësojnë, përmbushin standardet dhe të cilët tashmë janë në proces edukativ arsimor, atëherë ata do të vazhdojnë të jenë pjesë e procesit edukativ arsimor.
Ka bërë të ditur kushtu Ministri i Arsimit Harber Ademi. Në këtë drejtim, Jasna Baçovska, profesore universitare për Radion Evropa e Lirë, thotë se reforma duhet të garantojë një sistem cilësor të arsimit fillor. Shohim se fëmijë gjithnjë më shumë për synim kanë largimin nga vendi, sepse ata nuk duan të lodhen me mësimin e gjërave teorike, që pastaj atë dije e kanë shumë vështirë të aplikojnë në praktikë. Me shumë rëndësi është iniciimi i shkatësive që në moshat e hershme të nxënësve, thot Baçovska. Përderisa Naser Miftari thotë se duhet krijuar kushte reale që dia që marrin nxënësit në shkolla të jetë zbatueshme. Në të kundërtën, reforma do të mbeten si histori e bukur që figuron vetëm në letër.
Përderisa dia nuk vendoset në aplikim ose ajo nuk aplikohet, nuk zbatohet, atëherë kot humbim kohë. Është më së nevojshme vërtet që rëndësisht në mënyrë ose në formë që ekspertët në holësi të studiojnë të gjitha, edhe pse unë mendoj se është punu nga drejtim, por me një kusht, ekspertët të mos janë në ndikimin e politikës të përgjithshmërisë ose.
Ndryshe nga dikasteri i arsimit në Maqedoninë e Veriut janë zotuar se do të punojnë me intensitet që viti i ardhshëm shkollor të fillojë me zbatimin e ligjit të ri për arsim fillor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara thanë se Irani ka përgatitur një sulm kundër forcave amerikane në lindjen e mesme, por se është zëmbrapsur nga ai pas përforcimit të trupave amerikane në rajon. Tensionet midis dy vendeve janë të larta dhe komandanti i ushtrisë amerikane në lindjen e mesme tha se është i shqetësuar nga potenciali i Iranit për agresion. Holësit në vazhdim. Komandanti i ushtrisë amerikane në lindjen e mesme, generali Frank McKenzie, tha se Teherani u zmbraps nga një sulm i dukshëm kundër forcave të Shteteve të Bashkuara në rajonin e Gjirit Persik pas përforcimit të trupave amerikane atje. McKenzie tha se Teherani vendosi të tërhiqet dhe të rillogaris pasi bëri përgatitje për një sulm të dukshëm, por shtoi se ai është ende i shqetësuar nga potenciali i Iranit për agresion. Unë nuk besoj se kërcënimi është zvogluar, besoj se kërcënimi është shumë real, tha McKenzie në Bagdad gjatë një interviste me tre reporterë që e shoqëruan atë në një vizitë në rajon. McKenzie, udhëheqës i komandës qendrore të SHBAS, tha se nuk e përjashton mundësinë e kërkimit të trupave shtesë për të forcuar mbrojtjen përballë kërcënimeve iraniane. Ai nuk dha hollësi se çfarë lloj sulmi është pritur nga Irani, duke përmendur arsyet e sigurisë. Marrëdhëniet midis Teheranit dhe Washingtonit janë përkeqësuar prej se Shtetet e Bashkuara në maj të vitit 2018 janë tërhequr nga një marrëveshje bërthamore e vitit 2015 midis fuqive botërore dhe Iranit, që atëherë Washingtoni ka rivendosur sanksione kundër Iranit, ka shpërsuar retorikën kundër tij dhe ka forcuar praninë ushtarake në lindjen e mesme. Vlerësimi im është se kjo ka bërë që iranianët të zmbrapsen pak, por unë nuk jam i sigurt nëse kjo është një strategji e tyre, tha McKenzie. Megjithatë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili ka marrë qëndrim të ashpër ndaj Iranit prej se është zgjedhur, shprehu gatishmëri për t'u takuar me udhëheqësit iranian. Duke folur pranë presidentit të Francës Emmanuel Macron gjatë një ceremonie të enjtën në Francë, Trump tha se sanksionet amerikane po e godasin ekonominë iraniane keq dhe ndoshta mund të nxisin Iranin që të bisedoj. Nëse iranianët duan të bisedojnë, në rregull, ne do të bisedojmë, tha Trump. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se Teherani nuk do të mashtrohet nga oferta e negociatave e Trumpit dhe se nuk do të heqë dorë nga programi i tij raketor. Administrata amerikane ka akuzuar Teheranin për përpjekje për të zhvilluar armë bërthamore. Sipas SHBAS, Republika Islamike e përdor programin e raketave balistike për t'i çuar përpara këto aspirata. Irani këmbgul se programi i tij bërthamor është rrepcisht për qëllimet civile.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i tha të premtë në Prishtinë pas kthimit nga Berlini se Kosova ka treguar që është palë serioze në procesin e dialogut me Serbinë. Haradina i takoi këtë javë kancelarën gjermane Angela Merkel në një konferencë për media. Haradina i tha se samiti i Berlinit ka mbyllur çështjen e formulave të ndryrimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë dhe se në takimin e fundit nuk është diskutuar diçka e tillë. Sipas tij, në Berlin është diskutuar për taksën e vënë nga qeveria e Kosovës në importet e Serbisë dhe Bosnjës. Mirë po, ka përsëritur se kjo mas mund të pezullohet vetëm në rast të ndonjë marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë në kufit ekzistues që do të parashihte njohjen e shtetësisë së Kosovës nga ana e Serbisë. Haradina i tha po ashtu se vizita e tij në Gjermani ka dhënë shtytje të re procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë njoftoi se ka anuluar një projekt në vlerë prej 12 milionë eurosh për ndërtimin e deponisë së mbeturinave të rrezikshme në Kosovë. Beja shpreh keqardhje për anulimin e këtij projekti, i cili do t'i sillte përfitime të mëdha gjithë popullsisë, duke siguruar deponi të përshtatshme për mbeturinat e rrezikshme, thuhet në njoftimin e zyrës së BE-s. Sipas BE-s, deri tek anulimi i projektit erdhi pasi kuvendi komunal i Fush Kosovës refuzoi ngritjen e deponisë në territorin e kësaj komune dhe tani nuk ka kohë të mjaftueshme për identifikimin në një parcele të re. Në komunën e Fush Kosovës, i than Radios Evropa e Lirë se lokacioni nuk ka qenë adekuat për ndërtimin e kësaj deponie dhe se kundërshtimi është bërë për t'i respektuar kërkesat e banorëve dhe bizneseve për rreth. Brigjet bregdetare në veri të Spanjës dhe e perëndim të Francës janë përfshirë nga stuhit me erëra deri në 147 km në orë. Një anije shpëtuese është përmbytur në brigjet e Francës duke lënë të vdekur tre antarë të ekipit. Stuhia Miguel është thënë të ketë nxjerrë edhe drunj nga toka. Kjo stuhi, që është konsideruar e rrallë për këtë periudhë të vitit, ka ndikuar edhe në çrregullimin e transportit publik. Gjendje e alarmuar është edhe në Perëndim të Holandës, me që erërat atje kanë arritur shpejtësi deri në 100 km në orë. Kryeministrja Britanike Theresa May pritet të japë sot dorëheqjen nga pozita e udhëheqësit të Partisë Konservatore, ndërsa do të mbetet kryeministre teknike derisa të zgjidhet pasardhësi i saj. 11 ligjvënës do të garojnë për kreun e konservatorëve, partisë në pushtet e cila automatikisht prodhon edhe kryeministren. Procesi për zgjedhjes do të nisë më 10 qershor. May ka paralajmëruar dorëheqjen muajin e kaluar pasi parlamenti ja ka refuzuar 3 herë marrëveshjen që ajo ka negociuar me Bashkimin Evropian për daljen e Britanisë nga bloku apo Brexitin. May pritet të konfirmoj dorëheqjen në një letër dërguar Komitetit të Konservatorëve. Një anije luftarake ruse dhe një anije luftarake amerikane kanë qenë afër përplasjes në Perëndim të Oqeanit Paqësor dhe secila palë ka fajsuar tjetrën për këtë incident. Flota ruse e paqësorit ka thënë se anija e marinës amerikane ka kaluar vetëm 50 metra para anijes ruse. Sipas kësaj flote, anija ruse është dashur të marrë drejtim tjetër urgjent për të anashkaluar anijen amerikane. Megjithatë, forcat amerikane kanë thënë se anija ruse do të ishte përgjegjëse në rast të ndonjë përplasje. Komandanti amerikan Clayton Dossi ka cilësuar rusët të pasigurt dhe jo profesional, duke thënë se anija e tyre ka marrë drejtim jo të duhur kundrejt anijes amerikane. Të dyja shtetet vazhdimisht akuzojnë njëra tjetrën për hapat të rrezikshëm ushtarak, si në ujë ashtu edhe në ajër. Unioni Afrikane e pezulloi antarësinë e Sudanit pasi autoritetet atje i shtypën dhunshëm protestat pro-demokracisë duke vrarë dhjetra njerëz në kryeqytetin Khartoum. Organizata Panafrikane paralajmëroi veprimet e mëtejshme nëse ushtria nuk e transferon pushtetin te një autoritet civil. Çfarë është kërkesë kyçe edhe e protestuesve pro-demokracisë? Aktivistët e opozitës thanë se një grup paramilitar ka vrarë 108 njerëz këtë javë. Por si pas zyrtarëve, bëhet fjalë për 26 viktima. Sudani qeveriset nga ushtria prej se presidenti Omar al-Bashir u përmbys nga pushteti gjatë një puçi në muajin prill. Protestuesit kërkojnë që vendit udhëhiqet nga një qeveri civile. Bota po hynë në një fazë të re ku shpërthimet e mëdha të smundjeve vdekje prurëse si Ebola janë një normale e re, paralajmëroi Organizata Botërore e Shëndetësisë. Shpërthimet e mëparshme të Ebolës kanë prekur një numër relativisht të vogël njerëzish, por Republika Demokratike e Kongos po përballet me shpërthimin e dytë më të madh vetëm 3 vjet pas shpërthimit më të madh në botë. U bësheu ata se vendet dhe mekanizmat e tjerë duhet të përgatiten për shpërthime të epidemive të reja vdekje prurëse. Gjatë disa muajve të fundit ka pasur 2025 raste të ebolës dhe 1357 vdekjen nga virusi në Republikën Demokratike të Kongos. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.